Европа сега.
Добър ден на 11 ноември. Слушате Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. В предаването всеки четвъртък говорим за работата на парламента и как тя засяга всички. Темата днес – нова европейска директива за защита правата на пациентите. Кога държавите от Европейския съюз, включително България, ще бъдат задължени да изпращат на лечение в чужбина гражданите си при липса на добро медицинско обслужване, ще научим от евродепутата от НДСВ и АЛДЕ доктор Антония Първанова. В предаването още как евродепутата Владимир Уручев може да помогне на Врачанския регион да стане по-атрактивен за туристите. Можете да ни пишете на имейл europa@darik.net. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева.
Европа сега.
Европейският парламент прие на второ четене препоръки за промени в директивата за правата на пациентите при трансграничното здравно обслужване. Целта е гражданите на Европейския съюз да имат повече възможности за лечение. А подробностите научаваме от съдокладчика доктор Антония Първанова, евродепутат от ГЕРБ и АЛДЕ.
По отношение на директивата за правата на пациентите при предоставянето на трансгранични медицински услуги се урежда въпроса с търсенето на услуги в случаите, когато държавата не може да предостави тези услуги на време на собствените си граждани на своята територия. И тъй като има решение на Европейския съд за това, че гражданите имат право и по новия договор, вече това в още по-голяма сила се задейства, имат право да получат тази медицинска грижа. Затова съответно комисията предложи директива, с която се урежда в кои случаи това може да се реализира и съответно как се поемат разходите, как се извършва цялата организация. Това, което е важно да се знае, е, че парламента предложи, и това е част от моето предложение, съответно тази първична авторизация от страната членка за лечение в чужбина да не се базира на основата на икономически финансови обосновки, т.е. страната не може да откаже лечение в чужбина с мотива свършиха парите или твърде скъпа определена процедура или към момента ние не можем да удовлетворим това искане, защото то не отговаря на нашите финансови правила. Това не може да бъде аргумент. Нашето предложение е съвсем ограничен да е листа, т.е. затворен лист на случаите, в които може да се направи отказ. Разбира се, той да е еднакъв за всички страни. Т.е. да не може страна членка да измисля собствени допълнителни бариери за предоставяне на такава навременна медицинска помощ. Другото, което е много важно, дава се възможност на пациентите с редки заболявания, поради факта, че първо, много скъпо струва тяхната диагноза на техните заболявания, както и лечението им. И второ, поради това, че е много трудно всяка страна да поддържа специалисти по всеки вид, от всеки вид редки заболявания, както и трудно е да се гарантира лечението им от гледна точка на това, че понякога има само няколко пациенти в целия Европейски съюз или няколко в една страна, чието лечение или медикаменти се изработват уникално и единствено само за тях, което може да надхвърля десетки хиляди до стотици хиляди евро може да стигне на месец. Заради това се предвижда тези пациенти да имат малко по-различен режим, т.е. да получават възможност за диагностика в чужбина без отказ, което е една привилегия за тях. Другото, което е съществено, това е електронното здравеопазване и поддържането на електронните здравни досиета, така че да могат пациентите, пътувайки, съответно техните епикризи, техните медицински данни да бъдат по-лесно прехвърлени и да се извършат консултациите от една страна в друга. Друго преимущество, чрез електронното здравеопазване могат да се правят съответно консултации дистанционно, без непременно пациента да бъде принуждаван да пътува и съответно тези консултации да бъдат заплащани. В момента сме на От утре започваме триалог или започваме консултации с комисията и с съвета по окончателното разбирателство и постигане на споразумение за тази директива. Надяваме се, макар и много трудни въпроси да се налага да постигнем по тях обща позиция, до края на календарната година да успеем да тази директива последно да я препотвърдим и тя да приключи още на второ четене.
Доктор Първанова, вие самата сте лекар и знаете колко често българската държава отказва да изпрати пациенти, които имат нужда в чужбина, с главно с аргумента заради липса на пари. Кога смятате, че това вече няма да се случва?
Сега тук трябва, може би, нещо да също така да изясним, че заплащането на леченията в чужбина става до размера на сумата, която се покрива от националната уредена система. Дали това ще бъде данъци и такси, обща такава държавна система, която едно време ще в България, сега има в Великобритания, примерно, или пък реимбурсиране от здравноосигурителната система, но до размера на това, което се плаща в страната. Сега, за страните, които формално казано са с по-висок стандарт, би било по-изгодно и по-лесно да пътуват. Аз съм поставила въпроса да не се създава дискриминация за страните с по-нисък стандарт, тъй като очевидно е, че ако услугите струват по-скъпо в друга страна членка, то българин, ако трябва да си доплаща, това се явява естествена дискриминация и бариера. Естествена бариера и съответно последствия дискриминация по отношение на граждани на Германия, примерно, които търсят такава услуга в България, да речем. Затова възможностите за отказ, пак казах, са силно стеснени тогава, когато, да дам пример, тогава, когато, да речем, не е оторизирано въпросното лечение в страната членка, в която трябва да се пътува, или не е лицензирана клиниката, или става въпрос за експериментално лечение, при такива случаи има. Всички останали обаче, гражданите могат свободно по тази директива, ще могат свободно да се придвижват и да получават медицинските услуги, като, разбира се, въпрос в момента на уточняване е точно как ще се вършат средствата. Поискали сме държавите членки да имат ангажимент към заплащане на медицинските услуги, като съответно привеждат от уредените си национално системи, превеждат средствата директно към клиниката, в която ще се извърши лечението. Тоест да не е пациента да заплаща от джоба си, а като се върне след време да получава средствата, да му се възстановяват. Защото това може да си представите, ако става дума за скъпо лечение, също ще бъде финансова бариера. Предстои да проверим възможността, пак това само да е ясно, в случаите, когато страната има по-нисък стандарт, когато се налага доплащане от това, което струва съответната медицинска услуга в страната, дали има възможност допълнителната или разликата в цената да се поема от по някакъв начин от друг фонд. Но това за момента, отутре започват консултации, така че все още не мога да го кажа. И също така трябва да е ясно, че когато услугите се предоставят в страната членка, тогава не е въпроса в това пациента да отиде да ги получи на друго място. Става въпрос тогава, което не могат да се предоставят в страната членка. Или има много дълъг лист на чакащи, или в неразумно дълго време, там където има лист на чакащи в страните, да се отлага лечението. А не просто има го в България, но аз искам да го получа примерно в Франция или някъде другаде.
След малко в предаването Европа сега от Антония Първанова ще научим кои държави са против тази европейска директива и кога тя може да влезе в сила.
Европа сега.
Европейският парламент прие промени в директивата за защита правата на пациентите, като целта е да осигури лечение в чужбина, ако съответната страна не може да го предложи. Съдокладчик по темата е евродепутата от НДСВ Ялде Антония Първанова. Попитах я от кои държави очаква несъгласие с гласуваните на второ четене промени.
Две са държавите, които за сега са по-скептично настроени. Това са Германия и Великобритания, но към момент това не е достатъчно, за да формират блокиращо малцинство. До толкова, доколкото техните възражения са по отношение на електронното здравеопазване. Но е странно, че са скептично настроени, защото това са и държавите, в които точно електронното здравеопазване е, може би, най-добре развито, с най-сериозни инвестиции. И това не са страните, на които ще им се наложи нито да предвиждат допълнителен финансов ресурс, нито да променят съществено организацията на здравните си системи, докато за държави като България, примерно, ще има съществено отражение. Но надявам се в последващите консултации да изгладим местата, където все още има напрежение и да постигнем споразумение, още повече, че комисията твърдо е на моя позиция и на страната на въвеждането на електронното здравеопазване с последващ контрол от страна на комисията, не само като мерки, като съвет. Тоест, ние искаме да има възможност комисията и парламента да осъществяват контрол, а не просто да имат съветническа позиция към страните членки. Това е основното неразбирателство по отношение на електронното здравеопазване. Всичко останало спазва препоръките на Европейския съд.
А вие как си представяте тази работа с електронното здравеопазване? Знаете, че България е в много незавидна позиция спрямо другите държави. На практика българските пациенти известно време няма да могат да използват тази възможност.
Ако бях министър на здравеопазването, полезно щях да ви отговоря как си я представям, защото щеше да има отражение в реални измерения. А сега, каквото и да кажа аз как си го представям, то ще бъде във връзка с това как си го представят страните членки. Верно е, че България в това отношение изглежда като да е на друга планета, но ще се наложи да влезе в час. Има добри практики. Директивата предвижда обмяна на добрите практики. Предвижда какво трябва да се случи и как трябва да се случи и точно е разписано какво включва, какъв обем от медицински данни, какви са протоколите за обмен, кои са национални, предвижда създаване на национални и регионални центрове за обмен на данните, така че България просто ще трябва да хармонизира своето законодателство, да изпълни директивата веднага като влезе тя в сила. Има 18 месеца за всички страни членки да преведат законодателството си и съответно организацията на здравните си системи към директивата. Има време това да го направи България, друг е въпросът дали го прави адекватно и дали изобщо нещо прави. Особено в областта на здравеопазването, за никого не е тайна по време на дискусиите заедно с представители на Европейската комисия. Открито хората ми зададоха въпроса какво става в България в Министерство на здравеопазването. Има ли някой, който там въобще може да реагира по какъвто и да било въпрос, свързан с не само с тази директива, но изобщо с европейски политики или с нещо, което да може да се комуникира с тях в областта на здравеопазването. Има вече няколко опита от европейски представителства на пациентски организации, на съсловни организации, на много високо ниво да се организират в България конференции. Едната беше за плащанията, така наречените плащания под масата или корупционните практики в здравеопазването. Никаква реакция. Сега имаме втора заявка за голяма конференция за права на пациентите. Отново никаква реакция. И опасявам се, че ако така продължава, министерството ще се превърне само в изнесен офис на една част от Лекарския съюз за защита на определени икономически интереси, без обаче да е в състояние да реши какъвто и да било обществен проблем. В България вече имаме и писма от хора, които казват, че специалистите или пък лекарите в болниците отказват да приемат пациенти, дори здравно осигурени, защото не се заплащат услугите. И това е много сериозно. Има и оплаквания в Европейската комисия. Мисля, че е въпрос на време да бъде сезиран Европейския съд, ако тази практика продължи.
Вие познавате ли някой българин, който да има електронна здравна карта?
Не.
Как може комисията да задължи България да действа по-бързо в тази насока?
Това е задължение по договор. По-бързо в рамките на, както всяка останала страна, в рамките на предвидения в директивата срок за нейното въвеждане. Тоест 18 месеца. По-бързо от 18 комисията не може да се намесва. Ако след 18 не е въведена, съответно започва стандартна процедура, наказателна, при която първо има уведомление или установяване на нарушението. Изпраща се писмо до страната членка, с което тя трябва да отговори дали е хармонизирала частично, напълно въпросната директива. След като отговори, ако отговора потвърждава информацията на комисията, към страната се отправя ултимативно, съответно прави се обращение, че трябва да приведе забележка. И оттам нататък, ако не го направи в установения срок, съответно бива давана на Европейския съд. Ако съда потвърди, има санкция. Глобите са сериозни. Но до това обикновено не се стига, защото страните привеждат законодателството си в съответствие и хармонизират.
Доктор Първанова, вие от 2007 година работите по различни въпроси, свързани с правата на пациентите, и преди години някои от нещата, с които се занимавахте, изглеждаха като нереални и непостижими. Сега обаче вече са факт. Когато тази директива бъде приета, независимо дали във варианта, който предлагате, или с някакви изменения, какво е следващото нещо, върху което ще работите по тази тема?
От 2001 година всъщност се занимавам с права на пациентите в България. В Европарламента от 2005. Но действително предложението ми в Европарламента е от 2007 година за европейска директива, защото ми стана ясно, че България, докато не получи европейска заповед, така да се каже, да свърши нещо в областта на здравеопазването, особено пък по отношение на права на пациентите, няма да има в правилната посока никакво движение. Даже ако си спомняте, и в пленарна зала бях казала, че като не става с закон за права на пациентите наш приет с достоинство в нашето народно събрание, ще стане, защото Европейския съюз ни задължава. Следващото, върху което ми предстои да започна много сериозна работа, това е неравнопоставеност в здравния статус на гражданите от различните страни членки. Това е едно много тежко досие, доколкото данните в него показват много големи отклонения и за мъже, и за жени във всяка една от страните членки. Продължителността на живота е, особено при мъжете, е с 10 години разлика. Има определени заболявания като смъртност или пък заболеваемост, които имат 13, 14 до 15 пъти разлика от една страна членка, например като туберкулозата от една спрямо друга, или пък раковите заболявания с 6-7 пъти разлика от една спрямо друга. Има много фактори, върху които това влияе. Също така и бедността като фактор за въздействие върху здравния статус на населението. Това са темите, с които специално в здравеопазване предстои да се занимавам. Има и още няколко важни досиета. Едното е за медицинските изделия, другото е за клиничните изпитвания и третото е за признаване на квалификациите на медицинските специалисти и свободно движение на медицински специалисти, което също е много сериозен проблем, дотолкова доколкото знаете, че България е една от страните, които сериозно страда от източването на медицински кадри, от страни, които предлагат по-високи заплати и по-добри условия за квалификация, социални условия и така нататък, както и условия на работа. И затова предвиждаме пакет от мерки, които да помогнат на страните да задържат медицинския персонал, но не чрез рестриктивни мерки, а обратното, чрез стимулиращи мерки, включително с отражение върху заплащането, стандарти за качество, стандарти за условия на работа и така нататък.
Европа сега.
Евродепутатът Владимир Уручев от ГЕРБ и Европейската народна партия бе домакин на семинар във Враца на тема «Възможности за устойчиво развитие на Врачанския регион». Програмата беше в два панела, а за участие бяха поканени експерти и консултанти в сферата на културата, туризма, транспорта и енергийната ефективност. Повече по темата научаваме от Галя Василева.
Семинарът бе организиран от информационния офис на Евродепутата и от информационния център Европа, директно към Търговско-промишлената палата във Враца. Владимир Ручев откри семинара, като отбеляза, че Северозападният регион има голям потенциал, особено за развитието на туризма, заради природните дадености, климата и географското разположение.
Общото Северозападният регион в момента в България е един от така най-слабо развитите, нека така да кажем, като е едно историческо такова наследие. При условие обаче, че в региона има доста голям потенциал. Една от основните възможности в областта на туризма, заради прекрасното съчетание на планина, на сравнително чиста природа, няма такива предприятия, които да са замърсявали или да се планират някакви такива. И смятам, че наистина в това отношение Враца, Врачанския регион, така трябва да заложи на това развитие. Още повече туризма не е някакъв огромен обект, който да изисква огромна инвестиция. По принцип България е едно благоприятно място за туризъм и трябва да се възползваме от тази възможност. И това може да донесе не само за благосостоянието на региона, на населението, което живее тук, но да имате един траен поминък.
Какво значи устойчив туризъм на тази територия?
Това означава в този регион да има такива обекти, такъв туристически бизнес, който такава за дълъг период от време, бих казал дори за постоянно, да представлява атракция. Да представлява място, което да привлича хората. И за да стане устойчив, това не означава, че като се направи една дадена местност, някакъв паметник, това е за вечни времена. Около него винаги трябва да има нови идеи, около него винаги трябва да има нови привлекателни неща, които да привличат хората.
В първия панел бяха обсъдени основните насоки за развитие на природните, културните и исторически атракции в областта. Директорът на Регионалния исторически музей Илия Стоянов заяви, че трябва да се обединят усилията на ръководните органи, за да се развие обща стратегия за туризма. Думите му подкрепи и Владимир Ручев.
Може би природата винаги е в центъра, но само общуването с природата е малко. Не е хубаво да се концентрират нещата само в една посока, а тъй като това ограничава хората, които биха дошли да го видят.
В края на панела ученическият клуб Млади зелени предприемачи към природо-математическата гимназия представи своя ленд-арт проект, с който впечатли всички присъстващи. Във втория панел бяха представени иновативните проекти за енергийна ефективност. Вниманието на участниците прикова темата енергоефективни сгради и екоселища на архитект Александър Генчев, който представи идеята за строителство на така наречената пасивна сграда.
Има много начини, по които ние можем да достигнем до тази нискоенергийна и пасивна сграда. И най-добре е, когато тя бъде съобразена още от нивото на проектирането. За съжаление, една огромна част от сградите са вече съществуващи и ние не можем да използваме редица фактори, които дават плюсове в постигането на тези стандарти, но имайте първо много сгради, които ще се строят и затова трябва много добре да се внимава още от самото начало, още от ситуирането на сградата. За покривите говорим за топлоизолация от порядъка на 30 см, 30 до 40 см дори. За стените говорим за топлоизолация от порядъка на 20 см. За прозорците познатите ни двойни стъклопакети с няколко камерни профили са недостатъчни. Говорим изцяло за тройни стъклопакети. Дори вече в стандарта пасивна сграда профилите, които вие сте виждали много пъти в сечение кухи с няколко камери, са запълнени с специален материал.
Създател на концепцията пасивна къща е професор доктор Волфганг Файст. Концепцията постепенно набира скорост и се разпространява във всички страни, а стандартът пасивна къща видимо влияе върху националните политики в областта на енергийната ефективност на сградите. Според представените данни, за отоплението с ток на 100 квадратни метра къща се харчат средно 3800 лева на година. За изолирана и санирана сграда разхода става 1300 лева, а пасивната сграда харчи само 280 лева на година за отопление. В заключителните си думи евродепутатът Владимир Уручев и директорът на Търговско-промишлената палата Иляна Филипова изразиха своята увереност, че пред Врачанският регион има достатъчно възможности за устойчиво развитие, но тяхното реализиране изисква обединяване усилията на всички. Галя Василева, Дарик Радио, Враца.
Европа сега.
Приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. Следващата седмица ще излъчваме директно от Брюксел. Гост ще бъде евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Андрей Ковачев, с когото ще ви разкажем за организираната от него конференция «Изстраданата европейска мечта на България 1944-1989». Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката «Репортаж». От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.